รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง
สารใจสารพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลางสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันจารุณีกฐินหอมจากสถานีวิทยุเพื่อสุขภาพ FM 103 MHz กลับมาจะเจอกันในสัปดาห์ที่2ของเดือนเมษายนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสาธารณสุขกาญจนบุรีเตือนเฝ้าระวังไข้หวัดนก2สายพันธุ์หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกตินายแพทย์อภิชาติรอดสมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีรายงานพบประชาชนติดเชื้อและเสียชีวิตจากไวรัสไข้หวัดนก2สายพันธุ์ใน3ประเทศในเอเชียคือผู้พบติดเชื้อสายพันธุ์ H7N9 รายใหม่ที่ประเทศจีนเพิ่มขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอีก3รายทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด21รายเสียชีวิตแล้ว6รายใน4มณฑลคือเซี่ยงไฮ้อ้ายจุยเจ๋อเจียงและเจียงจูและพบผู้ที่ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่เวียดนาม1รายเป็นเด็กอายุ4ขวบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและที่กัมพูชามีรายงานในปี2556นี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 จำนวน8รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก6รายแม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 รวมทั้งไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในประเทศติดต่อกันมาเกือบ7ปีและไม่พบการติดเชื้อในสัตว์ปีกตั้งแต่พ.ศ. 2551เป็นต้นมาอย่างไรก็ดีกระทรวงสาธารณสุขมีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาดของโรคไข้หวัดนกทั้ง2สายพันธุ์รวมทั้งเน้นมาตรการเฝ้าระวังให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมเพื่อให้สามารถตรวจจับการระบาดได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ซึ่งมีวันหยุดยาวติดต่อกัน5วันประชาชนอาจจะมีการเดินทางไปเที่ยวที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศนายแพทย์อภิชาติกล่าวต่อไปว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้สั่งการให้โรงพยาบาลทุกแห่งให้เฝ้าระวังผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดบวมรุนแรงทุกรายเพื่อซักประวัติคัดแยกว่าติดเชื้อไข้หวัดนกหรือไม่รวมทั้งขอความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายสุขภาพในชุมชนเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกโดยหากพบสัตว์ปีกทั้งที่เลี้ยงตามบ้านและสัตว์ปีกที่อยู่ในป่าและตามทุ่งป่วยหรือตายผิดปกติขอให้แจ้งปศุสัตว์เพื่อเก็บซากสัตว์ปีกไปตรวจหาเชื้อและหากพบผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและมีอาการปวดบวมขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในแพทย์อภิชาติกล่าวว่าการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกกินร้อนใช้ช้อนกลางหมั่นล้างมือและหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกรวมทั้งนกตามธรรมชาติขอให้รับประทานเนื้อสัตว์ปีกและไข่ที่สุกแล้วหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยหรือตายโดยเฉพาะเด็กๆห้ามนำสัตว์ปีกที่ป่วยตายไปรับประทานหรือให้สัตว์อื่นกินต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหากจำเป็นต้องสัมผัสสัตว์ปีกให้สวมหน้ากากอนามัยและสวมถุงมือทุกครั้งล้างมือบ่อยๆและทุกครั้งหลังสัมผัสสัตว์ปีกและคัดหลังของสัตว์ปีกด้วยสบู่และน้ำหากมีอาการเป็นไข้ไอปวดเมื่อยตามร่างกายและเคยสัมผัสสัตว์ปีกหรือสัมผัสผู้ป่วยปอดบวมให้รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกให้แพทย์ทราบด้วยซึ่งจะเป็นผลดีในการดูแลรักษาหากผู้เดินทางมีอาการป่วยคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่คือมีไข้สูงไอปวดตามร่างกายและเคยมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกขอให้รีบไปพบแพทย์แจ้งประวัติการเดินทางกลับจากต่างประเทศและสัมผัสสัตว์ปีกให้แพทย์ทราบเพื่อให้การดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องจารุณีกฐินหอมรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง
สารใจสารพลัง